Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια ακόμα συννεφιασμένη μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κέρδη και ζημιές μετρούν κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ψήφιση του πολυσυζητημένου νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσίας στα ομόφυλα ζευγάρια με 175 ναι τελικά. Πέρασε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέας Αριστεράς και Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και πολλές διαφοροποιήσεις σε όλα τα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία 21 όχι, 31 αποχές, 52 δηλαδή οι βουλευτές που διαφοροποιήθηκαν. Ανάμεσα στις αποχές, εκτός από τον Μάκη Βορύδη, τρεις υφυπουργοί, Μπούγας, Κελέτση και Φάλα και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς, Μητσοτάκης, είμαστε υπερήφανοι για την ψήφιση, στόχος επετεύχθη. Κανένα σχόλιο από τον Πρωθυπουργό για το μανιφέστο Σαμαρά, ο οποίος ψήφισε όχι με άκρος αιχμηρή ομιλία και βολές εφόλης της ύλης. Το σχόλιο του Πρωθυπουργού, είπαμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Άκης Κέρτσος, που το γιόρτασε σε wine bar μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Αλέξη Πατέλη, διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είπε λοιπόν ο Υπουργός Επικρατείας για τον Αντώνη Σαμαρά: μπορούμε να διαφωνούμε στην ίδια πολιτική οικογένεια, χωρίς αυτό να οδηγεί σε ρήξεις. Αγκάθι για τον Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, η κίνηση Πολάκη να απέχει από την ψηφοφορία παρά την κομματική πειθαρχία. Έχω ενστάσεις σχετικά με την τεκνοθεσία, έγραψε σε νυχτερινή ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα είχε ανάψει φωτιές με άλλη ανάρτηση, με την οποία επικαλεί το ένα χειρουργείο ως λόγω απουσίας, αλλά με άλλη ημερομηνία. Άδωνης Γεωργιάδης προσπάθησε να κοροϊδέψει, έδειξε τον αληθινό του χαρακτήρα, επιχειρώντας να πει ψέματα. Απήχε από τον ΣΥΡΙΖΑ από την ψηφοφορία και ο Όθων Ηλιόπουλος, παρόν από την Ίνα Κασιμάτη, που έχει σφοδρή σύγκρουση με τον Γιάννη Ραγκούση. Στο ΠΑΣΟΚ 11 τελικά οι αποχές. Πανηγυρισμοί εντός και εκτός Βουλής μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, πρώτη αγγελία για γάμο ομόφυλου ζευγαριού στη Νέα Σμύρνη από ζευγάρι ανδρών που έχει ήδη 3 παιδιά. Και ομιλία Μπιμπίλα του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας με δάκρυα, μίλησε για δικαίωσή του και χειροκροτήθηκε και από κυβερνητικούς βουλευτές. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, στις 6.30 το απόγευμα την άλλη Τρίτη, το συλλαλητήριο των αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα. Καθορίζουν τις λεπτομέρειες σήμερα σε συνάντηση με Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη. Νέα μπλόκα από το πρωί στις Εθνικές και αποκλεισμοί σε Θελωνία στη Βόρεια Ελλάδα. Αυγενάκης, ο αρμόδιος υπουργός, δεν πρόκειται για μπραντεφέρ κυβέρνηση αγροτών. Παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο. Τελευταία εξέλιξη. Πέθανε στις φυλακές ο βασικός επικριτής του Πούτιν, Αλεξέη Ναβάλνη, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης. Εξέτειε ποινή, υπήρξε ο σφοδρότερος επικριτής του Πούτιν. Είχαν προσπαθήσει να τον δηλητηριάσουν, ενώ νοσηλευόταν στη Γερμανία. Συγκλονιστική κατάθεση στην εξεταστική της Βουλής για τους 57 νεκρούς στα Τέμπη από τον επιζήσαντα φοιτητή Ανδρέα Αλικανιώτη, που ενώ καιγόταν μετά το δυστύχημα, έσωσε άλλους επιβάτες. Σίγουρα δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, είπε. Επεισόδιο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη, όταν τον ρώτησε για μια τούρτα με ένα τρένο που του είχε αγοράσει η μητέρα του για τα γενέθλιά του. Νέα Δημοκρατία, αδιανόητη επίθεση Κόκαλη στον φοιτητή. Θα ακούσουμε τι απάντησε πριν από λίγο εδώ στον Real FM ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτουν συνεχώς τα τιμολόγια στο ρεύμα μετά τη βουτιά των διεθνών τιμών. Ποιο συμφέρον τώρα για τους καταναλωτές? Το κίτρινο τιμολόγιο. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη ΣΥΣ Σταυροπιερακού. Ρύθμιση Άδωνη Γεωργιάδη για να μην επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι από την αλλαγή των όρων αποζημίωσης σε πάνω από 1.700 σκευάσματα, κυρίως γενώσιμα. Βάζει πλαφόν 3 ευρώ στην ανατίμηση, δηλαδή την επιπλέον επιβάρυνση στα φάρμακα. Μήνυμα Μητσοτάκη για εξοπλισμούς και Τουρκία από τη διάσκεψη του Μονάχου για την ασφάλεια. Θέλουμε καλύτερες σχέσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε συνεννόηση για τις αμυντικές δαπάνες. Επίθεση κουκουλοφόρων στα ΜΑΤ τη νύχτα έξω από το Αριστοτέλειο και 7 συλλήψεις για τα επεισόδια χθες στη Θεσσαλονίκη μετά την διαδήλωση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Κασελάκης πριν από λίγο, διαφωνούμε κατηγορηματικά με το νομοσχέδιο. Νέα γυναικοκτονία σήμερα, αυτή τη φορά στην Κρήτη. 29χρονος σκότωσε τη σύζυγό του με μια σφαίρα στο κεφάλι στα Καμίνια Ηρακλείου. Ήταν έγκυος, σύμφωνα με τους γείτονες. Έκκληση Biden στον Νετανιάχου να μην εισβάλλει ο Ισραηλινός στρατός στη Ράφα με τους 1,5 εκατομμύριο αμάχους Παλαιστίνιους εκτοπισμένους. Ελληνόκτητο και το νέο πλοίο που έβαλαν στο στόχαστρο με πυράβλους οι φιλοϊρανοί Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Λυκαβητός το όνομά του. Δεν υπέστη ζημιές, ούτε τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος. Στο εδόλιο στις 25 Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που οδηγείται σε ποινική δίκη. Θα δικαστεί για 130.000 δολάρια που φέρεται να είχε καταβάλει στην ηθοποιό ταινιών πορνό Stormy Daniels για να της κλείσει το στόμα. Στα αθλητικά, από επιτυχία συνοδεύτηκε η πρώτη του Ισπανού Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κέρδισε 1-0 τη Φερεντσβάρο στο Καραϊσκάκι και έκανε βήμα για την πρόκριση στους 16 του Conference League. Στο παγκόσμιο του πόλο, πικρή ήταν για την εθνική γυναικών στον ημιτελικό και άδικη 19 από την Ισπανία. Η εθνική μας άξιζε την νίκη για το χάλκινο μετάλλιο. Έχει σφοδρά παράπονα από τη διαιτησία. Και στο μέτωπο του καιρού, χειμωνιάτικο και σήμερα το σκηνικό, με ψηλόβροχο, κρύο και συννεφιά. Από αύριο περιμένουν οι μετεωρολόγοι βελτίωση. Θα ξαναδούμε ήλιο. Το θερμόμετρο από αύριο και για μια εβδομάδα στους 16 με 17 βαθμούς. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε λοιπόν, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με το ψηλόβροχο?
Καλό μεσημέρι, δύσκολη μέρα και σήμερα, όχι τόσο όσο χθες. Με χαμηλές ταχύτητες η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, προς τη Λιωσίων και την Αχαρνών, και στην κάθοδο σε μεταμόρφωση και Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως από ψυχικό ως Χαλάνδρη στην κάθοδο και στο ύψος των Αμπελοκήπων στην άνοδο. Καθυστερήσεις βλέπουμε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων και της Αλεξάνδρας, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Περιστέρι. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πυκνή κυκλοφορία. Επίσης, τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο Ακαδημίας και Σόλωνος.
Πολύ κίνηση. Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καθώς είναι πλέον νόμος του κράτους, το πολύ συζητημένο νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση γάμου και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, πέρασε με 175 ναι. Πολύ το ρεπορτάζ για τις διαφοροποιήσεις σε όλα τα κόμματα. Το μανιφέστο Σαμαρά, τις αντιδράσεις, τις συγκρούσεις, το ΣΥΡΙΖΑ, τον Πολάκη. Πρώτα προτείνουν να ακούσουμε πώς ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Προεδρεύων του Κοινοβουλίου τα 175 ναι και τα θερμά χειροκροτήματα.
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του αστικού κώδικα και άλλες διατάξεις έγινε δεκτό.
Λοιπόν, πάμε Γιώργο μαζί να δούμε καταρχήν την ακτινογραφία της ψήφου. Από τη Νέα Δημοκρατία 52 τελικά οι διαφοροποιήσεις.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Έτσι ακριβώς. 52 και όχι 51, όπως ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από τη διόρθωση δηλαδή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Χθες το βράδυ το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι 176 βουλευτές συνολικά υπερψήφισαν το
νομοσχέδιο. Αλλά είναι 175.
Ακριβώς. Είναι ένας λιγότερος. Έχει προσμετρηθεί λάθος, έχει καταχρηστεί λάθος η ψήφος του βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γιώργου Καρασμάνη. Ο κύριος Καρασμάνης καταψήφισε το νομοσχέδιο και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από το ψηφοδέλτιο το οποίο δημοσιοποιήσε και ο ίδιος. Προσμετρήθηκε ως θετική η ψήφος του. Είναι ένας λιγότερος, είναι 175. Αυτό βεβαίως αυξάνει κατά έναν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν παρεκκλίνει από την κεντρική γραμμή. Είναι 21. Μπορούμε να τους πούμε, είναι ο Χαράλαμπος Αθανασίου, η Φωτεινή Αραμπατζή, ο Βασίλης Γιώγιακας, ο Στέφανος Γκίκας, ο Κώστας Γκιουλέκας, ο κύριος Γιώργος Καρασμάνης, τον οποίο αναφέραμε, ο κύριος Θανάσης Δαβάκης, ο κύριος Δημοσχάκης, ο κύριος Καραγκούνης, η κυρία Άννα Καραμαλή, ο κύριος Θόδωρος Καράγλου, ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης, ο κύριος Κυριαζίδης, ο κύριος Λονταρίδης, ο κύριος Μπαραλιάκος, ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, ο κύριος Μάριος Αλμάς, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης. Αυτοί είναι 21 βουλευτές οι οποίοι θα λέγαμε ότι δεν υπάρχουν και στην προτροπή του κυρίου Μητσοτάκη να στραφούν στην αποχή όσοι διαφωνούν με το νομοσχέδιο.
31 τώρα αποχή, ανάμεσά τους Μάκης Βορύδης και τρεις υφυπουργοί.
Πολύ σωστά. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, υπουργός Επικρατείας. Ο κύριος Κελέτσης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι εδώ έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν μεταξύ αυτών που συνυπέγραφε το νομοσχέδιο. Ωστόσο, κατά την ημέρη συζήτηση δεν είδαμε τον κύριο Φλωρίδη να λαμβάνει το λόγο, αλλά ούτε και τον κύριο Μπούγα να έρχεται, ο οποίος είναι βουλευτής και να ψηφίζει.
Σωστά. Και ακόμα περισσότερο,
Μαρία Κεφάλα. Ήτανε, σου θυμίζω, μία από τις πρώτες, από τα πρώτα μέλη της κυβέρνησης, η οποία είχε δηλώσει τη διαφωνία της. Φαίνεται πάντως ότι ενδεχόμενο άμεσο ανασχηματισμού ή κυρώσεων δεν υπάρχουν,
δεν
ούτε
υπάρχει
για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε αυτούς προσθέτουμε και τον κύριο Γιώργο Γιωργαντά. Κατέχει θεσμική θέση, είναι δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής. Έχει προταθεί σε αυτή τη θέση από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει εκλεγεί βεβαίως, διότι είναι αιρετή η θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να τα ομαδοποιήσουμε μαζί με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ο οποίος πρωθυπουργός σας μίλησε το βράδυ μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που καταφέραμε.
Ναι, νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση, διότι ένα από τα πρώτα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ακόμα και σε εκείνα τα περίφημα φροντιστήρια προς τους βουλευτές, είναι το ότι η χώρα ανήκει στη Δύση. Ήταν κάτι το οποίο προβλήθηκε πάρα πολύ έντονα μετά το αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής ψηφοφορίας και από τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανάρτηση την οποία έκανε, είπε ότι η Ελλάδα έγινε η 16η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία νομιμοποιεί, εξισώνει στην ουσία τον πολιτικό γάμο και για τα ετερόφυλα και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Προφανώς ερωτήθηκε και για την ομιλία του κύριου Σαμαρά που εμάς.
Θα ακούσουμε σε λίγο αποσπάσματα, αιχμηρή ομιλία, ναι. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση από το Μέγαρο Μαξίμου να πέσουν εντελώς οι τόνοι. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο καθένας έχει την άποψή του, τα έχουμε πει αυτά και δεν θέλησε να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.
Λοιπόν, πριν ακούσουμε τι είπε σήμερα ο άνθρωπος που υποστήριξε το νομοσχέδιο σε αυτές τις μέρες στη Βουλή, ο Άκης Κέρτσου, Υπουργός Επικρατείας, και την ομιλία μανιφέστο του Αντώνη Σαμαρά, προτείνω να πάρουμε μια γεύση από το κλίμα. Υπήρχαν πανηγυρισμοί και τους έζησες μέσα και έξω από την Βουλή, Γιώργο. Μάλιστα, δημοσιεύτηκε και η πρώτη αγγελία γάμου ομόφυλου ζευγαριού σήμερα στα Νέα. Είναι ένα ομόφυλο ζευγάρι που ζει στη Νέα Σμύρνη. Έχουν μιλήσει ο Σταύρος Γαβριλιάδης και ο Δημήτρης Ελευσινιώτης. Έχουν μάλιστα ήδη, το έχουν πει οι ίδιοι, γι' αυτό το λέω, έχουν τρία παιδιά που έχουν βαπτιστεί κανονικά. Και ο Σταύρος Γαβριλιάδης είναι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Θα το δούμε λοιπόν αυτό, το πρώτο ζευγάρι που θα παντρευτεί με το νέο νομοσχέδιο. Να ακούσουμε, προτείνω, πριν πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, τον Σπύρο Μπιμπίλα, τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος συγκίνησε με την ομιλία του, δεν έχει κρύψει ότι είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μίλησε για τα προσωπικά του βιώματα και μου έκανε εντύπωση ότι χειροκροτήθηκε πολύ θερμά από όλους τους βουλευτές και τους κυβερνητικούς βουλευτές. Για να τον ακούσουμε.
Και εδώ θα κλείσω με μια προσωπική μου αναφορά, με μια δημόσια εξομολόγηση. Εγώ γεννήθηκα στη δεκαετία του 50, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, σε μια συνηθισμένη μεσοαστική οικογένεια στο κέντρο της πόλης και ανδρώθηκα στη δεκαετία του 60. Από πολύ μικρός κατάλαβα ότι σε κάτι διέφερα από άλλους ανθρώπους. Πώς το κατάλαβα? Όταν στα μουσεία, που εγώ λατρεύω την αρχαία Ελλάδα από παιδί, προσκολόμουν στα αγάλματα τα ανδρικά και όχι τα γυναικεία. Άρα κάτι με τραβούσε από τη φύση μου. Διάβαζα Καβάφη και Λαπαθιώτη και ταυτιζόμουν με αυτούς τους σπουδαίους μας ποιητές. Έκλαιγα κρυφά γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό, έτσι ένιωθα τότε, και δεν μπορούσα να το πω ούτε στους γονείς μου. Έγινα ένα εσωστρεφές παιδί, ένα μελαγχολικό παιδί που έγραφε ποίηματα. Μεγάλωσα όμως και έφτιαξα ισχυρές σχέσεις, δεσμούς, σπουδαίους συντρόφους, οι οποίοι σήμερα είναι η ακριβή μου οικογένεια μαζί με τα αδέλφια μου, και αυτό το λέω με μεγάλη συγκίνηση. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον, για να είναι ευτυχισμένα, για να μην φοβούνται να πούν τι είναι, τι τους ελκύει, με ποιους θέλουν να ζήσουν. Επιτέλους είμαστε όλοι άνθρωποι.
Και ανάμεσα σε όσους τον χειροκρότησαν ήταν και ο Άκης Κέρτσος που ήταν εκεί, ο οποίος μετά, Γιώργο, διασκέδασε σε wine bar στη Φιλελλήνων μαζί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιόρτασε την ψήφιση του νομοσχεδίου, εννοώ, και τον Αλέξη Πατέλη, τον διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, που δεν έχει κρύψει ότι είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και σε ανάρτησή του λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Άκης Κέρτσος. Μίλησε το πρωί στον Sky για την ψήφιση του νομοσχεδίου και τι απαντά στον Αντώνη Σαμαρά, και αμέσως μετά θα ακούσουμε αποσπάσματα από την ομιλία μανιφέστο του πρώην Πρωθυπουργού.
Τα ζητήματα αυτά είναι ταυτωτικά. Ακουμπάνε ευαίσθητες χορδές των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν βάλαμε την κομματική πειθαρχία ως μια σκληρή γραμμή. Ή όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που παρότι δηλώνει ότι είναι ένα δικαιωματικό κόμμα, ένα προοδευτικό κόμμα, ο αρχηγός του έβαλε κομματική πειθαρχία και απειλεί με κυρώσεις τα στελέχη. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Είπε ο Πρωθυπουργός πως τα στελέχη τα οποία διαφωνούν ή έχουν αμφιβολίες ή το σκέφτονται και δεν έχουν κατασταλάξει, μπορούν είτε να απέχουν είτε να καταψηφίσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μαλώσουμε εσωτερικά. Και νομίζω ότι αυτό.
Μπαίνουν σε μια λίστα αυτή, γιατί υπάρχει μια τέτοια ανησυχία ότι κάποιοι μπαίνουν σε μια black list.
Σε καμία περίπτωση. Η Νέα Δημοκρατία είναι διαχρονικά από την αρχή της μεταπολίτευσης έως και σήμερα το πιο συνεκτικό και ισχυρό κόμμα. Γιατί? Διότι είναι μια φιλελεύθερη παράταξη, μέσα στην οποία μπορούν να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτό δεν οδηγεί σε πόλεμο, δεν οδηγεί σε σύγκρουση, δεν οδηγεί σε ρήξη.
Απόψεις όπως την κύριο Σαμαρά χωράνε?
Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο γύρω από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει το δικαίωμα στις απόψεις του.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά. Χθες 7 παρατέταρτο, 35 λεπτά, πολύ αιχμηρή ομιλία Γιώργο Λικουρέτζε. Δεν ήταν μόνο η διαφοροποίησή του για το θέμα, είπε ότι θα ψηφίσει όχι. Ήταν η συνολική κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για την πολιτική της κατεύθυνση, ακόμα και για την ακρίβεια, τους αγρότες. Είπε, κατήγγειλε bullying κατά βουλευτών, καυτηρίασε τα φροντιστήρια. Είπε ότι έτσι θα απομακρυνθεί η κοινωνία. Μάλιστα, κάποια στιγμή είπε: κύριοι της κυβέρνησης, δεν κάνετε έτσι στροφή στο κέντρο. Ήταν πολύ αιχμηρή η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά. Να ακούσουμε αποσπάσματα και αμέσως μετά θα μας δώσει το κλίμα, Γιώργο.
Ζούμε πλέον το bullying της αντίθετης άποψης. Και εγώ δεν θα ψηφίσω λοιπόν το νομοσχέδιο, ακραίος κι εγώ. Φαντάζεστε τι μπορεί να συμβαίνει με απλούς βουλευτές. Γιατί υπάρχει κανονικό bullying. Έγιναν και σχετικά φροντιστήρια, μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είδα να γίνονται τα αντίστοιχα κομματικά φροντιστήρια για το δημογραφικό, για παράδειγμα. Όπως έγινε για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ούτε είδαμε φροντιστήρια για την παιδεία, ούτε για την ασφάλεια, ούτε φροντιστήρια για το αγροτικό, ούτε φροντιστήρια για την εξωτερική πολιτική, ούτε φροντιστήρια για την ακρίβεια. Και το χειρότερο, σε αυτά τα φροντιστήρια για το τωρινό νομοσχέδιο έχουν μπερδευτεί οι ζυμώσεις με τις πιέσεις και κάποιες φορές με ανεπίτρεπτες πιέσεις. Εν όψει μάλιστα μιας ψηφοφορίας υποτίθεται κατά συνείδηση, αν το ψηφίζετε, θα στείλετε ένα μήνυμα στην κοινωνία, το οποίο δεν θα τη φέρει πιο κοντά στους εκπροσώπους της. Θα την απομακρύνει και θα την απογοητεύσει. Πιστέψτε με, δεν το θέλετε αυτό. Κύριε της κυβέρνησης, δεν κάνετε έτσι στροφή στο κέντρο. Δεν είναι κέντρο η ανατροπή της οικογένειας. Δεν είναι κέντρο η κατάργηση της μάνας και του πατέρα. Δεν είναι φιλελευθερισμός να δίνονται παιδιά προς τεκνοθεσία σε κοινόβια. Δεν είναι προοδευτισμός οι πολυγονεϊκές οικογένειες.
Είπε όλα ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμα και για την Τουρκία μίλησε για τη συμφωνία με τον Ερντογάν και δεν είναι, Γιώργο, η πρώτη φορά τελευταία που διαφοροποιείται με σκληρό τρόπο από την κυβέρνηση.
Όχι, θυμίζω ότι σε νομοσχέδιο λίγο πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις εορτές των Χριστουγέννων ο κ. Σαμαράς είχε καταψηφίσει την τροπολογία για τους μετανάστες και μάλιστα αφήνοντας πολύ αιχμηρές διαρροές κατά της συγκεκριμένης διάταξης. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι προκάλεσε αμηχανία προφανώς εκείνη την ώρα η ομιλία του κ. Σαμαρά.
Και δεν χειροκροτήθηκε, δύο-τρεις μόνο χειροκρότησε.
Ακριβώς. Το καταλάβαινε κανείς αυτό και ακόμα και από τη στάση των βουλευτών οι οποίοι έψαχναν να δουν αν πρέπει να μπουν στην Ολομέλεια και αν πρέπει να το χειροκροτήσουν. Πολύ σωστά λες ότι ήταν ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι σε επίπεδο Ολομελίας τον χειροκρότησαν. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι πέρασαν από το γραφείο του εδώ στη Βουλή, στο Ισόγειο, λίγα μέτρα από την Ολομέλεια για να τον συγχαρούν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, είναι εμφανής η διάθεση του Μεγάλου Μαξίμου να ρίξει τους τόνους. Προφανώς έχει προκαλέσει εντύπωση σε πάρα πολλούς το γεγονός ότι σε πάρα πολλά σημεία της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς μίλησε σε τρίτο πληθυντικό, αναφερόμενο σε κάποιες εκφράσεις, αναφερόμενο στην κυβέρνηση με κάποιες εκφράσεις όπως τι κάνουν, τι μας φέρνουν να ψηφίσουμε.
Ναι, σαν να είναι τρίτη.
Κάποιοι, ναι. Ακριβώς, ερμήνευσαν κάποιοι ότι ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να τραβήξει μια καθαρή διαχωριστική γραμμή από την κυβέρνηση. Με αποκορύφωμα την αναφορά του στο τέλος, όταν μίλησε εκεί σε δεύτερο πληθυντικό, κοιτώντας τα κυβερνητικά έδρα, λέγοντας κύριοι της κυβέρνησης, προσπαθώντας έτσι να εκφράσει την ανησυχία του, όπως είπε, για την πορεία την οποία έχει πάρει η παράταξη.
Καταλαβαίνω πάντως ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να μην απαντά, λέγοντας είναι γνωστές οι απόψεις του, ας τον να λέει. Αυτό είναι το κλίμα που εισπράττω από το Μαξίμου.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε μια άτυπη εντολή να μην απαντήσει κανένας.
Ναι, ναι, και ήταν και σε χαμηλούς τόνους. Και ο κύριος Κέρτσος που ακούσαμε.
Την ομιλία του.
Ναι. Έτσι, και ο κύριος Μαρινάκης.
Του Προέδρου της Βουλής, του κύριου Τασούλα, ερμηνεύεται από κάποιους τους απάντησε τον κύριο Σαμαρά. Μίλησε μετά τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο κύριος Τασούλας, εχθές. Όταν απευθυνόμενος επί της ουσίας στα βουλευτικά έδρανα, ο κύριος Τασούλας είπε: τόσο λίγη εμπιστοσύνη έχετε στα ιερά και τα όσια αυτή τη χώρα, εννοώντας το θεσμό της οικογένειας.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Γιώργο Λικουρέτζη, να σε ευχαριστήσουμε. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη σε χαμηλούς τόνους απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε στο όπεν.
Αυτοί ψήφισαν όχι, θεωρείται ότι είναι μία ομάδα στη Νέα Δημοκρατία.
Μία περίπτωση. Κατά παράδοση παράταξής μας δεν υπάρχει ψήφος με κομματική πειθαρχία σε ζητήματα δικαιωμάτων. Εξέφρασαν την άποψή τους, για την ψήφο τους προφανώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οι βουλευτές ψηφίζουν κατά συνείδηση. Δεν νομοθετήσαμε επειδή κάποιος μας υποχρέωσε.
Αλλά γιατί το θέλατε.
Γιατί ήταν στο πρόγραμμά μας. Περισσότερο ακούστηκαν οι αντίθετες απόψεις και επειδή το έζησα, φύγαμε από εκεί πολύ πιο ενωμένοι, ακόμα και με όσα υπόθηκαν από αυτούς που διαφωνούσαν, από ό,τι όταν πήγαμε για αυτό το θέμα.
Για Μαγκέ Σαμαρά μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε τον Τέρες Κουίκ και την Έρη Πανάγου.
Ο νόμος για Τζουλουάκη είναι σημαντικότερος ή η πρόταση δυσπιστίας που πρέπει να κάνετε μαζί Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για να πέσει η κυβέρνηση? Γιατί αν έκανα χθες το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση δυσπιστίας, ούτε μαγκές θα έκανε ο κ. Σαμαράς εκ του ασφαλούς, ούτε οι υπόλοιποι που δήθεν κάναν αποχή θα έκαναν μαγκές ή θα καταψήφιζαν. Εκ του ασφαλούς πυροβολούσε. Αφού ήξερε ότι ό,τι και να γίνει, όσοι και να φύγουν, υπάρχει το λεκανίκι που λέγεται Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να κάνει. Αν τα έλεγε αυτά στην περίπτωση του Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έκαναν πρόταση δυσπιστίας, θα έλεγε ότι έχει μια αληθοφάνεια το τι λέει. Δεν ήταν αληθοφανή αυτά που είπε. Και φάνηκε από το γεγονός ότι έκανε αναφορά στους ψηφοφόρους της παρατάξεώς τους, να μην τους φύγουν. Το πρόβλημα του Σαμαρά, λοιπόν, όπως είπα χθες στη Βουλή, ήταν η βαλβίδα ασφαλείας που έπρεπε να βρεθεί. Και βρέθηκε ο Σαμαράς.
Αυτά λοιπόν για την κυβερνητική παράταξη. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εκεί το μεγάλο αγκάθι υπάρχει και λέγεται Παύλος Πολάκης, Γιάννη Τσακίρη. Καλό μεσημέρι. Το είχε δείξει και το έκανε. Απήχε, δεν ήταν στη Βουλή. Και το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο Στέφανος Κασελάκης, διότι καταλαβαίνω ότι το πιο πιθανό είναι, γιατί είχε πει ότι θα έχουν συνέπειες όσοι δεν υπερψηφίσουν τη ρύθμιση, μαζί βέβαια είναι και Όθων Ηλιόπουλος και Νίνα Κασημάτη που ψήφισε παρόν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, καταλαβαίνω ότι η πρώτη κίνηση θα είναι να τεθεί εκτός από τη θέση του συντονιστή των κοινοβουλευτικών τομέων.
Και η μοναδική, θα σου έλεγα, Νικό, αυτή θα είναι η εντός αγωγών συνέπεια που προκρίνεται για τον Παύλο Πολάκη, δεδομένο πως δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του υπερσυντονιστή των τομέων, των κοινοβουλευτικών τομέων, από τη στιγμή που βγήκε στο Αντάρτικο χθες σε ένα νομοσχέδιο που ο Στέφανος Κασελάκης ο ίδιος είχε θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Είναι θέμα λοιπόν αν όχι ωρών, δηλαδή αν όχι σήμερα να ανακοινώσει ο Στέφανος Κασελάκης την απόφασή του, το αργότερο την Τρίτη επιστρέφοντας από το Λονδίνο που θα βρεθεί τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει την απόφασή του αυτή για την αντικατάστασή του Παύλου Πολάκη.
Τώρα, έχει ενδιαφέρον και το πώς έγινε, διότι στην αρχή ο Παύλος Πολάκης έστω το απόγευμα, υποτίθεται μιλώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε το μήνυμα στον ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε ένα χειρουργείο. Και μετά είδαν την ημερομηνία του χειρουργείου και ήταν 13, δηλαδή δεν ήταν χθες, ήταν προχθές. Εκεί το πρόσεξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση, ακολούθησε φοδρή σύγκρουση και χρειάστηκε να φτάσουμε ξημερώματα για να κάνει την κανονική ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης, που λέει ότι δεν πήγα γιατί έχω ενστάσεις για την τεκνοθεσία.
Ναι, ο Παύλος Πολάκης, όπως είπες και εσύ, αρχικά το απόγευμα, νωρίς μάλιστα το απόγευμα, ανέβασε μια ανάρτηση όπου απαντούσε ουσιαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην τον ψάχνει, δείχνοντας ότι είναι σε χειρουργείο με φωτογραφίες από συγκεκριμένη επέμβαση, μάλιστα την οποία, όπως είπε, έκανε σε συγγενή του.
Που έχουν ημερομηνία 13 Δευτέρου όμως, θέσαμε 15.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης εντόπισε ότι έγραφε 13 Δευτέρου δίπλα το μόνιτορ εκεί από την χειρουργική επέμβαση και μίλησε για κοροϊδία με δίθεν χειρουργείο από τον φιλαλήθιο, όπως είπε, Παύλο Πολάκη, που προσπάθησε να κοροϊδέψει τον αρχηγό του και το Πανελλήνιο. Ανέβασε όμως, λέει, φωτογραφία που αποκάλυπτε το ψεύδος, καθώς είχε άλλη ημερομηνία. Του απάντησε σε πολύ έντονο ύφος, πρέπει να σου πω, αργά τα μεσάνυχτα, ο Παύλος Πολάκης. Καλύτερα είναι να μην τη διαβάσω αυτή την ανάρτηση, ναι, αλλά ουσιαστικά υποστηρίζει ότι αυτό που έλεγε είναι ότι ήταν σε δουλειά εκείνη την ώρα, ότι βρισκόταν κοντά στον ασθενή.
Με χυδαίο τρόπο, με ύβρις απάντησε κατά του Υπουργού Υγείας.
Ακριβώς, ότι δεν έκανε εκείνη την ώρα το χειρουργείο δηλαδή. Και όπως είπες και εσύ, μετά την επίμαχη ανάρτηση ανέβασε μια, και αφού διαπιστώθηκε ότι πλέον είναι απόνα από την ψηφοφορία, έκανε λόγο για τη διαφωνία του με το νομοσχέδιο και αποκάλυψε ουσιαστικά τη διαφωνία.
Ότι διαφωνεί για την τεκνοθεσία.
Τεκνοθεσία και την παρένθετη κίνηση, μάλιστα είπε ότι ουσιαστικά τασόμενος και υπέρ αρκετών κυβερνητικών βουλευτών που έθεσαν αυτό το θέμα, ότι όλα αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να λυθούν από το σύμφωνο συμβίωσης.
Άρα, καταλαβαίνω λοιπόν μετά από όλο αυτό ότι ο Παύλος Βουλάκης απλώς θα βρεθεί εκτός από τη θέση του συντονιστή και τίποτα άλλο. Να ακούσουμε τον Στέφανο Κασελάκη πριν συνεχίσουμε, διότι το βράδυ χθες το γιόρτασε, το είχε προαναγγείλει κιόλας, κάλεσε και τους δημοσιογράφους σε γκέι μπαρ στο Γκάζι. Και εκεί είπε μόνος του: ξέρω ότι θα με ρωτήσετε για τον Πολάκη, αλλά εγώ θα σας πω για το νομοσχέδιο για να τον ακούσουμε.
Ξέρω ότι πολλοί θα με ρωτήσετε τι σκοπό έχω σχετικά με τον κύριο Πολάκη κτλ. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό το νομοσχέδιο, όσον αφορά στο πολιτικό κομμάτι του, χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα περνούσε. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ θα περνούσε. Αυτό είναι το μόνο το οποίο πρέπει να ξέρετε για το ποιο είναι το πραγματικό προοδευτικό κόμμα σε αυτή τη χώρα. Και ποιος είναι ο ηγέτης ο οποίος δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως είναι.
Να πω ότι είδα νωρίτερα τον Παύλο Πολάκη σε εκδήλωση με τον Στέφανο Κασελάκη για τα πανεπιστήμια. Τώρα, ένα θέμα είναι ο Πολάκης. Το άλλο θέμα είναι ο Θον Ηλιόπουλος. Καταλαβαίνω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Ο οποίος...
γιατί από ό,τι φαίνεται η Κουμουνδούρα έχει πιστεί ότι υπήρξε κάποιο λάθος εκεί. Ήταν υπέρ ο Θον Ηλιόπουλος, ήταν να στείλει επιστολική ψήφο, κάπου χάθηκε
τώρα, στην πορεία. Το άλλο μέτωπο, Νίνα Κασιμάτη, ψήφισε παρόν, κάποια άρθρα υπερψήφισε. Είχε ήδη καρφώσει χθες τον Γιάννη Ραγκούση λέγοντας ότι τι ήθελες εσύ να ρωτήσεις για συνέπειες για να πει σε αυτή τη διαδικτυακή συνδιάσκεψη που είχαν, που ήταν στο εξωτερικό ο Στέφανος Κασελάκης, για να τον τσιγκλίσει, αυτό εννοούσε τον Στέφανο Κασελάκη, και να πει ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Θύμισε η Νίνα Κασιμάτη ότι ήταν σε κυβέρνηση με Βορύδη, Άδωνη και Καρατζαφέρη ο Γιάννης Ραγκούσης και κατέληξε λέγοντας: αν εκλεγείς ποτέ βουλευτής, ειδοποίησέ μας. Σήμερα υπήρξε απάντηση από τον Γιάννη Ραγκούση στο ίδιο ύφος. Πολύ σκληρή σύγκρουση, Νίνα Κασιμάτη, Γιάννη Ραγκούση.
Αναβίωσε, θα λέγαμε, η βεντέτα τους.
Πολύ, πολύ.
Είχαμε και πριν από κάποιους μήνες μια πολύ έντονη αψιμαχία μεταξύ τους για το θέμα του τότε υποψηφίου στο Πέραμα, όπου είχε κατηγορηθεί η κυρία Κασιμάντη από τον Γιάννη Ραγκούση ότι υποστήριζε υποψήφιο της Χρυσής Αυγής. Και τώρα λοιπόν ο Γιάννης Ραγκούση απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για θηλυκούς βορύδιδες, και μάλιστα κάλεσε τον πρόεδρο αλλά και τα όργανα να επιληφθούν
να πάρουν θέση, ναι.
Να πάρουν θέση και να προασπίσουν, λέει, την ελεύθερη δημοκρατική λειτουργία των οργάνων από τέτοιες αήθεις συμπεριφορές.
Γιάννη Τσακίρη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Γιάννη Ραγκούση, μίλησε νωρίτερα στον Sky.
Ξαφνικά βρέθηκα αντιμέτωπος με μια χυδαιότητα, την οποία δεν μπορούσα να αφήσω αναπάντη, από την ώρα που μάλιστα η κυρία Κασιμάτη επέλεξε να είναι μία από τους βουλευτές που έσπασαν την κομματική γραμμή χτες. Και χρησιμοποίησα ακριβώς τα λόγια του κυρίου Κασελάκη για να απαντήσω και. Απευθείας στην ερώτησή σας. Ο κ. Κασελάκης είπε ότι όσοι θα απήχαν είναι βορύδιδες και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία ηθική και αξιακή σχέση με βορύδιδες.
Υπάρχει λοιπόν το μέτωπο στον που άνοιξε το καινούριο στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο ο Παύλος Πολάκης, είναι ανάμεσα στον Γιάννη Ραγκούση και την Νίνα Κασιμάτη. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα να δούμε πώς σκοπεύει να αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμενόμενες, περίπου το 1 τρίτο των βουλευτών απήχε από την ψηφοφορία. Είχαμε 11 αποχές από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Μαριτίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, και από μένα. Στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν προφανώς να υποβιβάσουν το πρόβλημα. Από την άλλη, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από δύο εβδομάδες ήταν 16 διαφωνούντες και χθες απήχαν μόλις 11, μάλλον έχουν και κάποιο κέρδος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αποκρούν αυτά που λέγονται από τη Νέα Δημοκρατία. Λένε ότι όποια επιχείρηση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για αριθμητικές συγκρίσεις είναι ανεδαφική και τουλάχιστον πολιτικά άστοχη, ειδικά όταν το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής της ομάδας δεν υπερψήφισε το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η κυβέρνησή της. Θυμίζουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περισσότεροι από 20 βουλευτές που καταψήφισαν, ενώ τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξαν αρνητικές ψήφοι, αλλά μόνο αποχές. Υποστηρίζουν ότι αυτό που έπρεπε το κόμμα το έκανε διεξοδικά, με σειρά επαφών, συνεδριάσεων και τελικά τετ-α-τετ με τον πρόεδρο, ενώ κανείς δεν είναι σε θέση να ξέρει αυτή την ώρα αν θα παραμείνει στη θέση της ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ή βουλευτής Λάρισας του κόμματος, η Ευαγγελία Γιακούλη, που επίσης απήχε. Ωραίες οι αριθμητικές συγκρίσεις μαθηματικά, αλλά άστοχες πολιτικά, λένε, και τονίζουν ότι το δικό του κόμμα είναι αυτό που έχει συμβάλει τελικά με την ψήφο του για τη μεγάλη αυτή αλλαγή, γιατί δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη θετική ψήφο του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Μαριτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εξέλιξη που κυριαρχεί στην παγκόσμια ειδησιογραφία, καθώς πέθανε στις φυλακές ο βασικός επικριτής του Πούτιν επί χρόνια, ο Αλεξέη Ναβάλνη, ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, εξέτειε ποινή κάθειρξης, υπήρξε ο σφοδρότερος επικριτής του Ρώσου Προέδρου. Θυμίζω ότι είχαν προσπαθήσει να τον δηλητηριάσουν ενώ νοσηλευόταν στην Γερμανία. Πάμε αμέσως στην Τζένι Κρυθαρά, καθώς ήδη υπάρχουν φωνές στη Ρωσία που μιλούν για δολοφονία και βλέπω και αντίδραση των Βρυξελών, που αναφέρουν ότι το ρωσικό καθεστώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το θάνατο του Ναβάλνη. Τεράστιο θέμα, Τζένι Κρυθαρά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, ήδη οι υποστηρικτές του Αλεξέη Ναβάλνη κάνουν λόγο για μια πολιτική δολοφονία, με το Κρεμλίνο να έχει ανακοινώσει ήδη ότι δεν έχει στη διάθεσή του πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος εξέτειε ποινή 19 ετών σε μια φυλακή 6 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Να θυμίσω πως στις αρχές Δεκεμβρίου είχε εξαφανιστεί και τον αναζητούσε η οικογένεια και οι υποστηρικτές του και βρέθηκε εβδομάδες αργότερα από τη Μόσχα που βρισκόταν στις φυλακές στον βόρειο Αρκτικό κύκλο, μεταφορά με τρένο, όπως έγινε γνωστό, ένα εξαντλητικό ταξίδι για έναν άνθρωπο που ήδη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο 47χρονος είχε δηλητηριαστεί
όταν ήταν στη Γερμανία.
Με τον νοσοκομικό παράγοντα Νόβιτσοκ. Και μάλιστα τότε οι επικριτές του είχαν και πάλι κατηγορήσει τις ρωσικές αρχές.
Το Κρεμλίνο, ότι πήγε να τον δολοφονήσει. Ναι.
Και βέβαια να θυμίσω το τελευταίο βίντεο που είδαμε από τον Αλεξέη Ναβάλνη μέσα από τη φυλακή ήταν πριν από λίγες ημέρες, όπου φαινόταν εμφανώς λιπόσαρκος με ξυρισμένο το κεφάλι. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε ακριβώς τι έλεγε. Ωστόσο, είχε γίνει γνωστό που βρισκόταν στην απομόνωση, καθώς είχε συμπεριφερθεί με απρεπή τρόπο σε φρουρούς που υπήρχαν στη φυλακή.
Και έχει ήδη μιλήσει στο Reuters ο Δημήτρη Μουράτο, βραβευμένος με Νόμπελ Ρώσος δημοσιογράφος, που μιλάει, κάνει λόγο για δολοφονία.
Κάνει λόγο για δολοφονία και αναμένεται μέσα στην ημέρα να υπάρξουν ακόμη και διαδηλώσεις στη Μόσχα από υποστηρικτές του Ναβάλνη, οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν το έργο του, όπως λένε. Να θυμίσουμε πως το 2013, στο απόγειο της πολιτικής του καριέρας, ο Ναβάλνη στις δημοτικές εκλογές της Μόσχας είχε πάρει το 27% με σφοδρές καταγγελίες για νοθεία από την πλευρά του και από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Και στο ίδιο μήκος κύματος βλέπω τώρα δηλώσεις. Είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ, ότι ο θάνατός του μας θυμίζει το καθεστώς του Πούτιν, παραπέμπει και εκείνος στο δολοφονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, βαρύτατες οι ευθύνες της ρωσικής κυβέρνησης για το θάνατο Ναβάλνη. Ο πρόεδρος της Λετωνίας το πηγαίνει περισσότερο, το προχωρά, λέει ότι δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Καταλαβαίνω ότι θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια επικαιρότητα το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και σίγουρα περιμένουμε μια ανακοίνωση του Κρεμλίνου με λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.
Έτσι, ακριβώς. Τζένι Κρυθαρά, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 32 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο έχουμε τελευταία εξέλιξη για τους αγρότες. Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με αντιπροσωπεία αγροτών στη Θεσσαλονίκη για την κάθοδο των αγροτών με τρακτέρ την άλλη Τρίτη στην Αθήνα, 6.30 το απόγευμα το συλλαλητήριο. Ο Χρυσοχοΐδης είπε όχι στα τρακτέρ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Παραμένει η συννεφιά, βαριά συννεφιά, όπως βλέπω τον ουρανό του ηλεκτρονοπεδίου από εδώ, από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Να μας πει σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί νωρίτερα μου έλεγε ότι αύριο επιτέλους θα δούμε ήλιο και θα τον βλέπουμε μια εβδομάδα και θα ανέβει το θερμόμετρο. Για να δούμε αν θα γίνουν τα πράγματα έτσι. Πάντως είχαμε ένα τριήμερο που μύρισε χειμώνα. Καιρός ήταν, είμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Λάρισα. Αναστασία Φίσα από την Εφημερίδα Θεσσαλία, καθώς έχουμε τελευταία εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Αναστασία, από την Αθήνα. Από το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, χθες αποφάσισαν να κατέβουν με τρακτέρ και να σκλίνουν τα μπλόκα την άλλη Τρίτη στην Αθήνα, 6.30 την άλλη Τρίτη το συλλαλητήριο. Είχαν συνάντηση για τα διαδικαστικά με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη και εκεί τους είπε ο Χρυσοχοΐδης όχι, δεν θα κατέβετε με τρακτέρ διότι υπάρχει ζήτημα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πραγματικά έτσι ακριβώς όπως είναι, όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Να πούμε βέβαια ότι οι αγρότες στο Θεσσαλικό κάμπο είναι αποφασισμένοι να κατεβούν με τρακτέρ και με αγροτικά αυτοκίνητα και με λεωφορεία στην
Αθήνα. Τους είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι θα δημιουργηθεί τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα στους δρόμους που θα κινηθούν τα τρακτέρ και στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνω ότι οι αγρότες επιμένουν. Για να ακούσουμε τους αγρότες αμέσως μετά τη συνάντηση να λένε ακριβώς αυτό στη Θεσσαλονίκη.
Η απάντηση που πήραμε σε πρώτη φάση είναι αρνητική σε σχέση με τα τρακτέρ στην Αθήνα για την κάθοδο του τρακτέρ. Όμως πιστεύουμε πως η κυβέρνηση θα το ξανασκεφτεί και όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έγιναν αντίστοιχες και ανάλογες κινητοποίησεις, το ίδιο θα συμβεί και στη χώρα μας. Εμείς ως εκπρόσωποι του μπλόκου που συναντηθήκαμε σήμερα με τον Υπουργό, δηλώνουμε ότι θα υλοποιήσουμε την απόφαση που πήραμε τη θέση στη Νίκαια, την απόφαση των μπλόκων μας. Την Τρίτη θα ξεκινήσουμε με τρακτέρ, με λεωφορεία και με αυτοκίνητα και θα κάνουμε κάθοδο στην Αθήνα σε αυτό το μεγάλο συνεδρίο στο οποίο καλούμε και το λαό.
Άρα υπάρχει ζήτημα, Αναστασία Φίσα, διότι οι αγρότες λένε να αναλάβει η κυβέρνηση την ευθύνη της. Εμείς θα κατέβουμε με τρακτέρ. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης τους λέει όχι, δεν θα κατέβετε με τρακτέρ. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση. Θα σταματήσει τα τρακτέρ στο δρόμο, θα τα αφήσει να προχωρήσουν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Θεωρώ, Νίκο, ότι είναι μια διαδικασία το ότι έγινε σήμερα Παρασκευή και ότι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα μπροστά μας. Είναι και λίγο ένας χρόνος ο οποίος δίνεται και για αμοιβαίες συνεννοήσεις, αν μπορούμε να το δούμε.
Πάντως, ήδη έχουν ορίσει και σημείο συνάντηση οι αγρότες στον μπλόκο της Σαλαμάνας και έχουν κλιμακώσει, έχουν ξεκινήσει την ακλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους και στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί τι γίνεται σήμερα, είχαμε στην Αγιά κινητοποίηση.
Είχαμε στην Αγιά μια μεγάλη κινητοποίηση από αγρότες. Με πάρα πολλά τρακτέρα τα οποία πραγματοποίησαν κινητοποίηση. Έκλεισε μάλιστα, υπήρχε αποκλεισμός και της Οδουλάρης Αστρικάλων. Αντίστοιχη κινητοποίηση και στον μπλόκο της Καρδίτσας. Οι αγρότες αυτό που ζητάνε στην Αγιά είναι άμεσες αποζημιώσεις εδώ και τώρα. Έχουν πληγεί και οι αγρότες της περιοχής εκεί, όπως φυσικά όλοι οι αγρότες, τόσο της Θεσσαλίας όσο και της υπόλοιπης χώρας. Και αυτό που ζητάνε ήταν μια δυναμική κινητοποίηση, να σου πω, που δίνει, αν θέλεις, και το στίγμα για το τι επακολουθεί μετά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τις διαθέσεις των αγροτών. Έτσι. Ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σε τίποτα.
Πριν πάμε στον Τάσο Παλαιστίδη στον Εύρο, να ακούσουμε τον Ρίζο Μαρούδα, τον πρόεδρο των αγροτών της Λάρισας, μετά την χθεσινή συνδιάσκεψη και για το συλλαλητήριο την άλλη Τρίτη, αλλά και για τις άλλες κινητοποιήσεις σε Τελωνία, σε συνοριακούς σταθμούς, για όσους δεν μπορέσουν να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα.
Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου με τα τρακτέρ μας, με αγροτικά αυτοκίνητα, με λεωφορεία, καλώντας τους αγρότες σε μαζική συμμετοχή από όλη τη χώρα. Θα κλιμακώσουμε σε Τελωνία, σε λιμάνια, από συναδέλφους που βρίσκονται πιο μακριά από την Αθήνα, χτυπώντας όλοι στην ίδια κινητοποίηση με το ίδιο αίτημα που είναι η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως δίκαια τα χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
Πάμε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη, στον Τάσο Παλαιστίδη, στον Εύρο, γιατί έχουμε και σήμερα εκεί στον ακριτικό Εύρο κινητοποίηση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το Real FM, Τάσο.
Καλό μεσημέρι.
Και όχι μόνο εκεί, αλλά σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε Τελωνία.
Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σας λοιπόν από τον Εύρο. Νίκο, σήμερα το Τελωνείο των Κήπων ενισχύεται από εχθές το βράδυ με τρακτέρ και περισσότερους αγρότες, λόγω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ουρά φορτηγών που ήθελαν να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Οι αγρότες αποφάσισαν σήμερα το μεσημέρι τουλάχιστον να μην κλείσουν το Τελωνείο, ωστόσο θα κλείσει 7 με 10 το βράδυ, που αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν και πάλι ουρές φορτηγών. Το ίδιο σκηνικό και στις Καστανές της Ορεστιάδας, όπου και εκεί την ίδια ώρα 7 με 10 θα κλείσει η Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης Ορμενίου, ο δρόμος δηλαδή που οδηγεί προς την Βουλγαρία. Και τα τρακτέρ παραμένουν και στο νομό της Ροδόπης, στην παλιά Εθνική Οδό, που και εκεί προσπαθούν οι αγρότες να κλείσουν την Εθνική, αλλά προσπάθησαν να κλείσουν και την Εγνατή Οδό, όπου εκεί δυστυχώς ήσαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ και τους απαγορεύτηκε.
Και τα Τελωνία νίκης και ευζώνων στην Μακεδονία.
Έτσι ακριβώς, και 6 με 8 και τα Τελωνία αυτά θα κλείσουν. Φαίνεται ότι υπάρχει η κινητοποίηση, οργανώνεται ακόμα καλύτερα για το συλλαλητήριο της Τρίτης. Οι αγρότες του Εύρου και της Τράκης δηλώνουν ότι με κάθε μέσο θα στηρίξουν τους συναδέλφους τους όσοι μπορούν να κατεβούν στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν εδώ και την διάρκεια που θα είναι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, την ίδια ώρα θα έχουν κλείσει τα Τελωνία. Για όσες ώρες χρειαστεί.
Τάσο Παλαιστίδη, ευχαριστούμε. Ακόμα το Λευτέρη Αυγενάκη, τι απαντάς όλα αυτά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και η κυβέρνηση με πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες, διατηρεί το διάλογο ανοιχτό, ζωντανό. Καταθέσαμε ακόμη περισσότερες βελτιωμένες προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αξιολογούνται από όλους τους εμπλεκομένους. Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια στήριξη και ένα πραγματικό και αδιάλειπτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Εμείς είτε έτσι είτε αλλιώς παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και διαθέσιμοι να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια.
Ξανά στη Βουλή και στο Γιώργο Λικουρέτζο, στην εξεταστική για τους 57 νεκρούς από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Ήταν συγκλονιστική, Γιώργο, η κατάθεση του Ανδρέα Λικανιό. Τον θυμόμαστε τότε, ο φοιτητής που κεγόταν από τις Λαμαρίνες, ήταν στο δεύτερο βαγόνι και αν και ήταν τραυματισμένος, έσωσε επιβάτες. Ένας πραγματικός ήρωας. Τι είπε στην εξεταστική και τι συνέβη με την παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκαλη.
Ναι, έχει κάνει μια συγκλονιστική περιγραφή ο Ανδρέας Αλικανιώτης σήμερα στην εξεταστική για το πώς βίωσε εκείνα τα λεπτά, εκείνη την ώρα της τραγωδίας. Είπε ότι ακόμα και σήμερα είναι σαν να ζει ένα πολύ κακό όνειρο, λέγοντας ότι και ο ίδιος όπως και πολλά άλλα θύματα τραυματίες έχουν ζητήσει την ψυχιατρική βοήθεια, καθώς μίλησε για μια πολύ τραυματική εμπειρία. Περιέγραψε τη σύγκρουση λέγοντας ότι ξαφνικά έκλεισαν τα φώτα και μέχρι να τελειώσει η σύγκρουση ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Το πρώτο που ήθελε να δει είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν είναι αρτιμελής, είχε τις αισθήσεις του και μετά άρχισε, προέβησε δράσεις προκειμένου να σωθεί και ο ίδιος και να βοηθήσει και άλλα άτομα. Σηκώθηκα γρήγορα, είπε, γιατί και εγώ ήμουν από τις Λαμαρίνες. Εξήγησε ότι το βαγόνι ανετράπη ουσιαστικά είχε κλείσει και έσπασε τον τζάμι μαζί με έναν άλλο νεοαρό για να βοηθήσουν κι άλλους πηδώντας από 4 μέτρα. Περιέγραψε ότι έσωσε περίπου 10 άτομα. Δεν θυμόταν και ο ίδιος ακριβώς εκείνη την ώρα πόσους ανθρώπους βοήθησε να βγουν από τα φλεγόμενα βαγόνια. Και συνέβη ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη απορία. Ο κύριος Κόκαλης, ο βουλευτής.
Και επίσης θα προσθέσω πριν πάμε στον κύριο Κόκαλη ότι είπε ότι σίγουρα δεν ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην υπάρχει ένα σύστημα που να ανεχνεύει ότι το δύο τρένα πάνε το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή ήταν η αιχμή του. Τώρα, τι συνέβη με τον Βασίλη Κόκαλη όταν τον ρώτησε για μια τούρτα που του είχε κάνει δώρο με ένα τρένο επάνω η μητέρα του φοιτητή στα γενέθλιά του.
Ναι, ο κύριος Κόκαλης του έκανε αυτή την ερώτηση. Πρέπει να σου πω ότι εκείνη την ώρα πάντως ο μάρτυρας φάνηκε να λέει ότι την περίμενε αυτή την ερώτηση, καθώς είναι κάτι το οποίο είχε κυκλοφορήσει ευρέως. Ο μάρτυρας είπε ότι συμβολίζει την αναγέννησή του μετά από αυτή τη σύγκρουση, η οποία παραλίγο να του στοιχεί στη ζωή. Προκλήθηκε ωστόσο ένταση στην Επιτροπή Μεγάλη με τους βουλευτές της πλειοψηφίας να επιτίθενται κατά του κυρίου Κόκαλη, χαρακτηρίζοντας ως προσβλητική και επί της ουσίας την ερώτησή του, λέγοντας ότι επί της ουσίας εγκάλεσε το νεαρό για μια τούρτα γενεθλίων, την οποία του είχε αγοράσει η μητέρα του. Έναν άνθρωπο που επί δύο μήνες, είπαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δέχτηκε υποστήριξη για το στρες που υπέστη και βοήθησε τους συνανθρώπους του. Μάλιστα, εκεί ο κύριος Κόκαλης έκανε και μια αναφορά λέγοντας ότι εντάξει, βοήθεια είναι ακόμα και να δώσεις ένα σακάκι στον διπλανό σου. Υπήρξε η πρόταση να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτές οι αναφορές, η οποία ωστόσο δεν πέρασε και τα πρακτικά έχουν διατηρήσει αυτόν τον διάλογο. Με τη Νέα Δημοκρατία να μιλάει για μια παραδοσία.
Αδιανόητη επίθεση. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την κατάθεση στην εξεταστική για τα Τέμπη του ήρωα φοιτητή επιβάτη του μοιραίου τρένου, του Ανδρέα Λικανιώτη.
Ήταν γενικό το σοκ. Ήταν και επειδή δεν είχα συνειδητοποιήσει, που ίσως ακόμα να μην έχω συνειδητοποιήσει τι πραγματικά έχει γίνει. Εγώ ακόμα το περνώ σαν ένα κακό όνειρο, που απλά ξύπνησα με μόλοπες, εγκάβματα και μια κάκωση στο δεξί γόνατο. Αυτά ήταν όλα. Πολλοί παθόντες γνωρίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν είναι καλά, ψυχικά λέγοντας, και αρκετοί σωματικά σαφώς. Ίσως ήταν η επιλογή μου ότι το ανέβασα στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ήταν έκπληξη η τούρτα και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και με συγκίνησε, πραγματικά. Αλλά επειδή είδα πάρα πολλοί να το κακολογούν και να λένε πολύ άσχημα λόγια γι' αυτό, έως και να μου εύχονται θάνατο, ότι λάθος άτομα πέθαναν στο τρένο κλπ. Δεν θα δεχτώ από κανέναν να πει τίποτα γι' αυτό. Εκείνες τις ημέρες πραγματικά δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Με πήραν δύο μητέρες παιδιών, αρχίσανε και μου μιλάγαν άσχημα στο τηλέφωνο και δεν θες να λέγεσαι ήρωας και τι είναι αυτά τα πράγματα που ανεβάζεις. Κάποια στιγμή θα βγει κάπου. Και μην είναι τώρα. Κάποια στιγμή θα αποδοθούν σωστά οι ευθύνες.
Και να ακούσουμε τι απάντησε πριν από λίγο στην κριτική που δέχτηκε από τη Νέα Δημοκρατία, που τον κατηγόρησε για αδιανόητη επίθεση, ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για επίθεση στον φοιτητή, τον ήρωα του μοιραίου τρένου, με αφορμή αυτή την τούρτα που του είχε κάνει δώρο η μητέρα του στα γενέθλιά του με ένα τρένο επάνω.
Του επέβαλα την ερώτηση
Και όταν τελείωσε η ερώτηση, δέχτηκα ένα καταιγισμό από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας όμως είπε ότι αυτή την ερώτηση την περίμενε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Να δώσει εξηγήσεις σε αυτούς που αδίκως τον επιτέθηκαν. Μανάδες παιδιών που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα μου είπαν ότι ο συγκεκριμένος κακός ανέβασε τη φωτογραφία στα γενέθλιά του με τα βαγόνια του τρένου που έγραφε Hellenic Train. Οι πληροφορίες από τους συγγενείς ήταν ότι κακός το έκανε και του έδωσε τη δυνατότητα να δώσει τις δέωσες εξηγήσεις και γι' αυτό είπε, γι' αυτό προχώρησε μετά στην απάντησή του, ότι αυτή την ερώτηση θέλω να την απαντήσω για να δώσω εξηγήσεις.
Αυτά λοιπόν υποστηρίζει ο Βασίλης Κόκαλης που μίλησε στην Κάτια Μακρύ νωρίτερα και στον Μάνο Νιφλή εδώ στο Real FM. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, Σύση Σταυροπιεράκου, διότι βλέπω ο Σύση να κατεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα οι διεθνείς τιμές του ρεύματος και καταλαβαίνω ότι μπορεί να πληρώσουν όσοι έχουν κίτρινο τιμολόγιο και κάτω από 10 λεπτά την κιλοβατόρα, αν πάμε έτσι. Θα είναι τελικά το κίτρινο το πιο συμφέρον από όλα.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Γενικά είμαι αισιόδοξα από το μέτωπο των τιμολογίων ρεύματος. Τόσο οι τιμές χοντρεμπορικής και ίσως και του φυσικού αερίου ακολουθούν πτωτική πορεία. Αυτό σημαίνει ότι για το σύνολο των τιμολογίων δεν αφήνεται να δούμε να διαμορφώνεται σε επίπεδα ακόμα και πρώτης ενεργειακής κρίσης.
Δηλαδή, θα πάνε 9 με 10 λεπτά.
Ναι, το Μάρτιο. Κάποιος εξωγενής παράγοντας που ανακόψει την πτωτική πορεία του φυσικού αερίου θα δούμε πολύ χαμηλότερα τιμολόγια. Όπως όμως ανέφερες και εσύ, οι μεγάλες εκπτώσεις απεικονίζονται στα κίτρινα τιμολόγια από τον πρώτο μήνα. Αυτά φαίνονται να έχουν τη μεγαλύτερη έκπτωση. Φυσικά τα πράσινα.
Γιατί ακολουθούν την τιμή και στο τέλος του μήνα ο καταναλωτής, ανάλογα με την πτώση της τιμής, μαθαίνει ότι πλήρωσε λιγότερο. Ενώ τα πράσινα έχουν και το βάρος του ρίσκου της εταιρείας, είναι προτιμολογημένα, αν είναι πιο ακριβά. Σίγουρα δεν συμφέρουν τα μπλε τα σταθερά. Σίγουρα αυτή τη στιγμή.
Τα μπλε βραχυχρόνια αυτά συμβόλαια δεν έχουν πέσει ακόμα στην αγορά στο σύνολό τους. Μόνο μια εταιρεία τα έχει ρίξει. Οπότε θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός όπως αποδεικνύεται προς όφελος των καταναλωτών.
Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα πάμε και στο μέτωπο των φαρμάκων, στο θέμα που δημιουργήθηκε μετά την αλλαγή των όρων αποζημίωσης σε πάνω από 1.700 σκευάσματα, κυρίως γενώσιμα, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει επιβάρυνση ως 300%. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι δεν αλλάζει η συμμετοχή. Το ζήτημα δημιουργείται από την αλλαγή των όρων αποζημίωσης. Σήμερα όμως προχώρησε ένα βήμα περισσότερο. Είπε ότι για να μην επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι μετά τις διαμαρτυρίες και φαρμακευτικών συλλόγων, εντός της ημέρας επίκειται ρύθμιση, ώστε για κανένα γενώσιμο πέρα από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου να μην υπάρχει πλέον επιβάρυνση που να ξεπερνά τα 3 ευρώ. Βάζει πλαφόν στην επιβάρυνση δηλαδή στα γενώσιμα. Πάμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Η εφαρμογή της πολιτικής στην πράξη καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα που δεν έχει προϋπολογίσει. Εγώ πράγματι κλήθηκα να εφαρμόσω μία απόφαση των προηγουμένων πολιτικών ηγεσιών όσο αφορά την εξίσωση της ασφαλιστικής και της λιανικής τιμής στα γενώσιμα φάρμακα. Η βούλησή μου ποτέ δεν ήταν υπερβολική επιβάσεις των πολιτών μου. Γι' αυτό λόγο άμεσα, εντός ημέρας, θα υπάρξει νέα υπουργική απόφαση που θα κλειδώνει την διαφορά στα 3 ευρώ κατά ανώτατη τιμή. Αυτό θεραπεύει όλες εκείνες τις περιπτώσεις που διαβάσατε ή που πολλοί μας είπαν και δικαίως στα παράπονά τους και οδηγεί και σε εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνησης, καθώς εμείς θα εξακολουθούμε να αποζημιώνουμε το φθηνότερο γενώσιμο, αλλά και θα αποφύγουμε τις υψηλές επιβάρυνσεις.
Πάμε τώρα στο Μόναχο, εκεί όπου από το πρωί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Τένδιας είναι εκεί στη διάσκεψη, την παγκόσμια διάσκεψη για την ασφάλεια. Μάλιστα, χειροκροτήθηκε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός για την ομοποίηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία, αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και το πώς αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν το ύψος των αμυντικών δαπανών, λέγοντας ότι αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό γείτονα στα ανατολικά μας. Πάντα αισθανόμαστε ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα για να αποφύγουμε προκλήσεις, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, και το λέω τώρα, λέει ακροθυγώς το σκέφτομαι, για το πώς μια συνεννόηση θα μπορούσε να ρίξει τις δαπάνες των δύο χώρων. Πολύ ενδιαφέρον, για να το ακούσουμε. Συνεχίζουμε να το κάνουμε, αν και συνεχίζουμε να ξοδεύουμε πολλά για να διασφαλίσουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Προσπαθούμε να βρούμε κοινό τρόπο για να καλυτερεύσουμε τις σχέσεις μας με την Τουρκία, είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, δεν το έχει ξαναπεί έτσι ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μαζί μας ο Θεοδός Σπάνου, γιατί είχαμε νέα γυναικοκτονία. Θεοδόση, καλό μεσημέρι, αυτή τη φορά στην Κρήτη.
Βέβαια, ένας 39χρονος σκότωσε την 29χρονη σύζυγό του και συνέχεια πήρε ο ίδιος στο ΕΚΑΒ τηλέφωνο λέγοντάς τους ότι κάτι έχει πάθει η σύζυγός μου και αιμορραγεί μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως ενημερώθηκε και η αστυνομία, διότι εκεί οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η γυναίκα βρέθηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, στο σαλόνι του σπιτιού, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ο ίδιος ο δράστης, ο καθομολογίαν δράστης, φαινόταν εμφανώς κάτω από την επίρρεια αλκοόλ. Όταν προσπάθησαν να μιλήσουν μαζί του, η αστυνομική τους είπε: «Δεν θυμάμαι τίποτα, γύρισα στο σπίτι μεθυσμένος, δεν θυμάμαι πώς έγινε». Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, λένε ότι οι καυγάδες του ζευγαριού ήταν πάρα πολύ συχνοί. Ωστόσο, δεν άκουσαν, λέει, πυροβολισμούς. Τώρα είχε σιγαστήρα. Mm. Δεν το ξέρουμε.
Και λένε οι γείτονες ότι ήταν έγκυος η γυναίκα, Θεοδόση.
Λένε οι γείτονες ότι ήταν έγκυος. Αυτό θα το δούμε βέβαια όταν ολοκληρωθεί η νεκροψία, νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει ο ιατροδικαστής στις αμέσως επόμενες μέρες.
Πάμε και στο μακελιό στην Γλυφάδα, mm-hmm. Τον Αιγύπτιο επιστάτη 76 ετών που σκότωσε τρεις και αυτοκτόνησε. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει, Θεοδόση, το κίνητρο του ανθρώπου αυτού. Διότι είπε και το είπε και από την πρώτη στιγμή ότι έλεγε: «Με πετάνε έξω από το σπίτι mm-hmm. τα αφεντικά και ήρθα να καθαρίσω». Mm-hmm. Αλλά ποιο σπίτι? Το σπίτι της Γλυφάδας ανήκει στο Σπύρο Καρνέση. Mm-hmm. Σκότωσε την αδελφή του Μαρία, με την οποία ο Σπύρος είναι στα δικαστήρια, και το γαμπρό της. Και φαίνεται ότι στο σπίτι αυτό δεν έμενε. Έμενε σε άλλο σπίτι και μάλιστα την παραμονή του μακελιού είχε επιφεύγοντας από τους πεταλιούς. Ήταν επιστάτης.
Εκεί έμενε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ότι πάω στην κυρία Δέσποινα κάποια πράγματα, ψάρια, mm-hmm. φρούτα κτλ. Mm-hmm. Άρα, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Γιατί δεν έμενε σε αυτό το σπίτι.
Εξετάζουν πια μέχρι και το προσωπικό κίνητρο, το κίνητρο των προσωπικών διαφορών, οι αστυνομικοί, καθώς από τις καταθέσεις.
Μαρία, αυτή που σκότωσε.
Προφανώς.
Γιατί Δέσποινα την κλείδωσε, όπως είχες πει.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, διότι ακόμα και τώρα που έχουν πάρει αρκετές καταθέσεις δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν με σαφήνεια το κίνητρο. Ναι, μεν γίνεται αναφορά στο σπίτι, αλλά δεν φαίνεται όλο αυτό να συνάδει.
Από την άλλη δεν θα μπορούσε η Μαρία να το πετάει από ένα σπίτι που είναι το αδελφού της, του Σπύρου. Άρα δεν είναι αυτό το σπίτι.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι και το συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο φέρεται να του το είχε παραχωρήσει η μητέρα της.
Εκείνη έμενε.
Ακριβώς. Η μητέρα της οικογένειας είναι μέσα στη δικαστική διαμάχη που έχουν τα δύο αδέλφια.
Πρέπει τώρα να καταθέσει ίσως Δέσποινα και να ανοίξουν κινητά και τραπεζικοί λογαριασμοί για να μάθουν.
Ακριβώς. Κυρίως τα κινητά, διότι ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί έχουν πληροφορίες στα χέρια τους ότι πριν προκληθεί το μακελιό και πριν φτάσει στην εταιρεία, είχε απανωτές τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορα άτομα. Να δούμε τώρα ποια είναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, άκουγα χθες την μετάδοση, την εξαιρετική του Real FM, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος. Ένα 0 με γκολ στο 83. Γουρλής ο Μεντιλίμπαρ, ο νέος τεχνικός, στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο. Έφερε σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό στο Conference League.
Για έναν Ολυμπιακό που είχε μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με τον γκολ του Ελκαμπή στο 23ο λεπτό πήρε τη νίκη. Μια σπουδαία νίκη, σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16 του Conference League, στον πρώτο αγώνα των playoff που έγινε χθες στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Την προσεχή 5η στις 10 το βράδυ στη Βουδαπέστη θα γίνει ο δεύτερος αγώνας με μετάδοση από τον Real FM. Τώρα, στο φινάλε έχασε το μετάλλιο η εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών που ιτήθηκε 19 από την Ισπανία στο μικρό τελικό. Πήρε την τέταρτη θέση, 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και το σκόρ ήταν 9-9. Η εθνική είχε την κατοχή της μπάλας, έβγαλε άμυνα στην παίκτρια παραπάνω. Η τραμφλέκας Ιωάννα Σταματοπούλου πέρασε και αυτή στην επίθεση, όμως φυρίχτηκε παράβαση στα 2 μέτρα με την Ρουίθ να παίρνει την μπάλα και να την στέλνει στην κενή εστία σκοράροντας. Ξέσπασαν σε λυγμούς οι παίκτριες εθνικής. Δεν σφυρίζεται ποτέ τέτοια φάση στο τέλος, είπε η Αλεξία Καμένου, προπονήτρια.
Όταν έχει 7 δευτερόλεπτα, πας να κερδίσεις το παιχνίδι, να κάνεις το τέλος του χρόνου ένα σουτ. Και με τους καινούριους κανονισμούς έχεις το πλεονέκτημα να κατεβάσεις το τερματοφύλακά σου να παίξεις με αριθμητικό πλεονέκτημα. Όπερ και γένετο. Έδωσε ένα offside όταν έχω κατεβάσει το τερματοφύλακά μου, σαν να τους λέει πάρτε το, βάλτε το. Πήραμε ένα ρίσκο να πάρουμε το παιχνίδι. Σφυρίχτηκε κάτι το οποίο δεν σφυρίζεται ποτέ στα χρονικά. Ακόμα και να είναι, δεν σφυρίζεται στο τελευταίο δευτερόλεπτο αυτό. Δεν το σφυρίζεις γιατί δεν έχει παιχτεί καν. Δηλαδή δεν είναι ότι επηρεάζει τη φάση.
Κρίμα, άκουσα να το χάλκινο τα κορίτσια. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο.
Ότι έχει προκριθεί ήδη και θα, θα δούμε τις κοπέλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Ποινή για Μπακασέτα και Τάισον για την αποβολή του στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 0-1 στο κύπελο.
Στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημιτελικό του κυπέλου, με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκαν ο Τάσος Μπακασέτας και ο Τάισον για την αψιμαχία που είχαν. Έτσι θα είναι εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Λαμία και του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό την Κυριακή και του Παναθηναϊκού με την Λαμία το Σάββατο. Χάνουν και τον δεύτερο ημιτελικό την προσεχή Τετάρτη στη Λεωφόρο 7 το απόγευμα, δεύτερο ημιτελικό live από το Real FM. Έφεση θα κάνουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Επίσης το δεύτερο ημιτελικό χάνει και ο Ρούμπεν Πέρεθ στον Παναθηναϊκό που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες. Τώρα την Κυριακή ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο μεγάλο τέρμπι. Αναβλήθηκε το μάτς, δεν έγινε δεκτό το έτοιμο του Ολυμπιακού λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Δεσπόζει λοιπόν στο πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής. Αύριο 7.30 Ατρόμητος Άρης και στις 8.30 Παναθηναϊκός Λαμία live από τον Real FM. Την Κυριακή 3.30 Βόλος Παζιάννα, 7 η ώρα Άκη Φυσιά. Στις 8.30 το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό live από τον Real FM. Δευτέρα παίζουν όφη Πανσεραϊκός στις 5.30 και στις 6 Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Μια κουβέντα για τον μπάσκετ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 79-72 και Άρης ΠΑΟΚ 76-74. Πέρασαν στον ημιτελικό αύριο στις 6 το απόγευμα Παναθηναϊκός και Άρης. Παίζουν σήμερα Ολυμπιακός Περιστέρης στις 6 και στις 9 το βράδυ Προμηθέας Πανιώνιος. Κυριακή στις 7 ο τελικός.
Θα συνεχίσει στην εκπομπή Μαλέσσα Σουσοπούλου Γιάννη Κολόκυθα από ό,τι καταλαβαίνω.
Σαββατο λοιπόν, Κυριακή Παύλος Παπαδημητρίου.
Ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο στον Real FM του Παύλου Παπαδημητρίου.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος για το συνεφιασμένο καιρό. Πότε θα δούμε ήλιο, Παναγιώτη, γιατί μας είχαμε καλομάθει στην άνοιξη μέσα στο χειμώνα και τώρα μας φαίνεται παράξενο που έχουμε χειμώνα μέσα Φεβρουάριο.
Είναι αλήθεια αυτό. Καλό μεσημέρι. Είναι αλήθεια ότι ένα διήμερο ήταν χειμωνιάτικο τουλάχιστον για τα ανατολικά κοινότητα.
Βροχή, κρύο, βέβαια. Λοιπόν, από πότε έχουμε βελτίωση.
Στα δυτικά και βόρεια δεν υπάρχει πιο σύννεφο βέβαια και σήμερα. Από αύριο όμως θα δούμε και εμείς εδώ και στην Αθήνα ήλιο. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς αύριο, την Κυριακή και στους 17 βαθμούς. Και νομίζω θα έχουμε αρκετό ήλιο την εβδομάδα. Κάποιες τοπικές νεφώσεις δεν φαίνεται βροχή ούτε σε Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη. Με πολύ λίγα σχήματα, πολύ τοπικού χαρακτήρα βροχές την επόμενη εβδομάδα και θερμοκρασία σταθερά πάνω από τα κανονικά.
Μάλιστα. Άρα πάμε από αύριο και για μια εβδομάδα σε καλό καιρό από ό,τι καταλαβαίνω.
Τουλάχιστον τώρα τι να πω, είναι καλός καιρός. Τώρα το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα είναι ένα ζεστό δεκαήμερο, δηλαδή ζεστό 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Okay.
Πολύ ωραία. Καλά νέα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Επί του πιεστηρίου υπάρχει απάντηση του Κρεμλίνου, μάλλον του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, για το θάνατο του ηγέτη της Ρωσικής Αντιπολίτευσης Φυλακής Αλεξέη Ναβάλνη. Τα ρίχνει στη Δύση, λέει, μας κατηγορείται χωρίς να υπάρχει πόρισμα γιατροδικαστή. Αποκαλυπτικές οι κατηγορίες της Δύσης για την ίδια τη Δύση, λέει η Μαρία Ζαχάροβα. Φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Ψάλτη, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου και έρχονται αμέσως τώρα τα παιδιά της αλλαγής. Απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθάου στις 5 από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.